COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A ameaza dos aranceis dos Estados Unidos son unha nova ameaza para o sector de procesados de peixe que exporta só en polvo produtos por valor de 80 millóns de euros ao ano, pero que factura alrededor de 12.000 millóns de euros coas 250 empresas agrupadas alrededor da asociación Conxemar, cuxo presidente, Eloy García, pasou hoxe por COPE para advertir dos efectos que terían eses aranceis nese sector fundamental para a nosa economía. Pero ollo, alertando de que antes de mirar a outros habería que arranxar problemas domésticos, como o IBE dos produtos pesqueiros que o goberno de España mantén no 10%. Eloy García.
Cuando en la Unión Europea nosotros pagamos aranceles, nosotros pagamos un 12% por el gamón argentino, pagamos un 6% por el calamar que viene de las Falklands. Al final, si la propia Unión Europea nos cobra aranceles por suministrar al mercado europeo, que luego nos echemos la mano a la cabeza porque otro señor en su país pone unos aranceles, empecemos por casa. Empecemos por reducir o eliminar un IVA que no tiene parangón en Europa.
Velaí que ante o risco a maiores que suporían os aranceis estadounidenses veixa a necesidade de artellar novas axudas máis aló dos créditos anunciados.
Tambén el efecto triangular que se va a producir pues por os aranceles recíprocos en outros países e que, bueno, no sabemos moi bien el alcance que puede tener. En este momento sí sabemos que tenemos, bueno, pues en España 80 millones de exportación en pulpo congelado, pues también tenemos cantidades importantes de filetes de atún.
Nova, coa que comenzamos esta viaxe diaria pola actualidade de Galicia, Luda Linterna, saúdos de Íñigo Lande, imos con outra das novas destacadas deste 15 de abril, o frío. Botando unha ollada ao meteovisor de Meteo Galicia, vemos que en Lugo a esta hora non chegan aos 8 graos que acadan, pero por pouco, eses 8 graus en Ourense, 11 en Santiago, 12 nas cidades das Rías Altas e 13 nas das Rías Baixas. En Cabeza de Manzaneda os termómetros marcan xa 3 graus baixo cero, o que dá boa conta da friaxe que se extende por todo o territorio e que deixou de novo nevaradas nas montañas de Lugo e de Ourense. Este o son da neve caendo esta mañá, neve que vai seguir caendo en cotas de 800 metros, subindo mañá aos 1200, porque nas vindeiras horas rola o vento de noroeste a suroeste, o que provocará unha lixeira subida das máximas mañá, con chubascos intermitentes pola mañá que remiten pola tarde, e que regresan eses chubascos o xoves pola tarde, avanzando os expertos xa un venres santo de precipitacións e de nova baixada de temperaturas, porque volve o vento forte de noroeste. Como nos tomamos os galegos este tempo revolto e frío? Pois hai para todos los gustos.
Pues mira, muy bien, porque como luego el verano es larguísimo, yo agradezco muchísimo que haga un poco de fresco.
En Portugal está igual, también mudó así, frío.
Y los cambios de tiempo pues aquí son normales, porque la primavera en sí pues es muy variable.
Muy mal, chove mucho, estamos perdidos, muy mal, muy mal.
Bueno, pues como galega acostumbrada, ben, eu levo perfectamente.
Pero hai moito cambio de repente, así, unha cousa moi exagerada.
De todos os xeitos, a previsión meteorolóxica non é moi boa para as confrarías da Semana Santa, pero como diría aquel, paso a paso, como de seguro están a facer a esta hora en Ferrol, ante a procesión da Virxe da Esperanza, cuxa imaxe sae ás 9 da noite, portada só por mulleres como Lucía, que ten 18 anos e que leva dende os 3 pertencendo á confradía de Dores.
Hombre, esa é a intención. Y confiamos en que se pueda y a ver qué pasa al final. Con la confianza y la esperanza de salir y llevar a la Virgen por Ferrol.
Hoxe as mulleres serán tamén protagonistas no Vía Crucis da outra das grandes Semanas Santas que temos en Galicia, en Viveiro, aínda que eu diría que non hai pequena Semana Santa, senón unas máis ou menos vistosas que outras. En canto ao tráfico, normalidade a esta hora para circular pola rede viaria galega. Hoxe os escoitas dende o coche porque os baillóns están a ser intensos, en algúns casos en forma de sarabia, o que pode estar detrás dun accidente múltiple registrado na Nacional 120 en Monforte de Lemos esta tarde, con 3 vehículos implicados e 3 persoas feridas. E tamén informo 112 que unha muller resultou ferida e acabou atrapada tras emborcar o seu coche no concello lugués de Guntín. Segundo informo 112, o accidente tivo lugar na estrada LUP 16 11, altura do quilómetro 31, ao seu paso pola parroquia de Vilameá. O aviso chegou ás 4:20 a través do sistema eCall do propio coche accidentado, e os xestores da central puideron contactar coa conductora, que confirmou que se atopaba atrapada no interior do vehículo, co cal a localización do mesmo puido ser moito máis doada. Son as 8 case menos 5 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hai hoxe un ano tomaba posesión o novo goberno da Xunta de Galicia configurado por Alfonso Rueda tras gañar as eleccións autonómicas con maioría absoluta, aniversario que se celebrou nun acto baixo lema Estilo Galicia e do que foi testemunha Patricia Iglesias.
Posta en escena festiva e no canto de cifras, caras e voces de persoas que se beneficiaron, por exemplo, da gratuidade das matrículas universitarias, como Paula, estudiante de publicidade.
Ter a garantía de que tipo podes terminar a túa carreira sempre que poñas os teus esforzos e que non vas ter unha traba na metade que che diga pois agora xa nada.
A vivenda, outra área que se puxo en valor con testemunhas como a de Olaia, á fronte dun fogar monoparental con fillos menores e con necesidades especiais, emocionábase ao lembrar como recibiu a noticia de que lle concedían un aluguer público.
E eu recordo poñerme de rodillas no chan, colgar o teléfono e chamar a miña nai e decirlle teño unha casa, porque para min era impensable. E, bueno, pois, de aí foi todo a mellor.
A mellor tamén a vida de Abel e Emilia, beneficiarios do bono coidado. El sufriu un ictus e sobre o escenario apenas puido articular palabra coa emoción. Ela pode por fin pensar nalgo máis que en coidar da súa nai.
E vexo a vida de outra maneira. Pois agora intento dicir, bueno, pois domingo a mellor, pois me vou dar unha volta. Sabes o que quero dicir?
O presidente da Xunta agradecíalles sair a dar a cara, dixo, e contar as súas historias diante dun auditorio de varios centos de persoas. Puña o ramo o acto animándose o equipo a pisar en o acelerador nos tres anos que quedan de legislatura.
Estamos preparados para seguir liderando e para seguir sendo depositarios desa confianza, para seguir coidando, para seguir cumplindo a palabra e para seguir facendo o que a xente espera de nós.
Asegurou que o criterio de exixencia é manter a marca Galicia Calidade.
Grazas, Patri. Pois dende a oposición política galega non están con esa mesma visión. De feito, dende o Partido Socialista e dende BNG, as deputadas Elena Espinosa e Olaia Rodil dicían hoxe que...
Que ese país de fantasía do que nos fala Rueda non está na vida dos galegos e das galegas, de ningún do que están agardando nunha lista de espera de cirurxía, que son máis de 50.000 galegos e galegas, ou dos que están esperando por unha consulta dun especialista, que son máis de 220.000.
Están, se mo permiten, botados ao monte. Só saben insultar a Ana Pontón, insultar o Bloque Nacionalista Galego e tamén a todo o mundo que non lle dea a razón ou que lle leve a contraria.
Déixame agora que che conte que a Garda Civil detivo un camioneiro que circulaba a 168 km por hora e de xeito errático cun camión que pesa 40 toneladas polo corredor Brión Noia na comarca de Compostela. O vehículo pesado ten como límite de velocidade nesas vías a 90 km por hora, así que casi duplicou ese límite cunha velocidade sostida de máis de 120 km hora, segundo recolleu o tacógrafo, que ademais o tiña manipulado. Ademais de ser sancionado por conducción temeraria, OME tiña unha orde de busca e captura dun xulgado de Xixón por un delito de danos. Xa que estamos falando de seguridade viaria, vanse endurecer os requisitos para renovar o carné de conducir aos máis maiores. Polo de agora non hai nada en firme dende os centros psicotécnicos dinos que aínda non hai ningún tipo de confirmación oficial por parte da AXT. Con todo, o secretario da Asociación Provincial de Autoescolas de Pontevedra, Andrés Bugallo, cree que é urxente ser moito máis estritos con estes exames psicotécnicos.
Son varóns que o orgullo, as circunstancias custalle moito quitarlle o carné. Pois, un exemplo, como o avo que en paz descanse, o día que morreu foi conducindo ao hospital, ainda conducía ben, pero estamos nese proceso de ir intentando convencelo pouco a pouco.
O ano pasado faleceron en accidentes de tráfico nas estradas galegas un total de 89 persoas, delas un 20% tiña máis de 65 anos. E falo agora de Xavier, ata hai 3 meses ao fronte dun dos establecementos máis de moda na cidade da Coruña, obtendo recoñecementos como Solete Repsol, pero que tras unha inspección municipal tivo que pechar porque superaba o seu establecemento o límite de ruido permitido. Tras meses de loita, tira a toalla e pecha. Hoxe estaba recollendo todo acumulado tras moito traballo, esforzo e coa frustración de ver como o dono do baixo que se mudou este verán ao mesmo edificio foi quen denunciou o negocio de Xavi sen deixalo ademais adecuarse á normativa municipal.
No noso caso particular, o denunciante é o propietario do baixo do edificio e a única solución que nos aportaba urbanismo ou disciplina para poder reiniciar a actividade sería a mellora da insonorización do local e eso pues, non iba a ocurrir nin por parte da propiedade por concedernos o permiso para facer as obras, nin pola nosa parte invertir esos cartos no local dunha persoa que nos está intentando botar.
Menuda frustración. Segue a linterna, seguimos contando todo o que che interesa.